asistent na Pravnom fakultetu u Kragujevcu, autor knjige Istina o slučaju vladike Artemija. U pripremi mi je još jedna knjiga, a naša gošća Nataša Jovanović će nam reći između ostalog i ono što nam gospodin Čvorović nije rekao, kao što nam nije rekao ni gospodin Stevanović, to je da svaka inicijativa koja makar zaliči na odbranu vladike Artemija donosi određenu vrstu problema. Takve probleme imao i gospodin Čvorović.
Pa da, mislim da ono što je preskočio gospodin Čvorović, da pomene, to je upravo slučaj kada je dekan njegovog fakulteta, dakle Pravnog fakulteta u Kragujevcu, bio pozvan od strane patrijarha Irineja na razgovor, a upravo povodom te knjige. Dakle, mi sad ovdje možemo novinarski tumačiti da li je to klerikalizacija, da li mi govorimo o mešanju države u crkvena posla ili obrnuto, ali smatram da je to jedan onako dobar pokazatelj i možda od strane njih neka najava opomene kako bi mogli proći ljudi koji se eventualno založe, ja opet kažem, ne za vladiku Artemija, nego za istinu o vladike Artemiju. E sad, dakle, sem je li tog čina koji je odjeknuo kasnije, dakle, u javnosti, javnost je mogla kroz neke medije da bude upoznata šta se zapravo tamo dešavalo. Imamo i neka zvanična saopštenja da su u pitanju jeretički, pseudozilotski. Imamo jednu zaista onako, da ne kažem, ali ajde, reći ću poganu retoriku upućenu, dakle, koja se odnosi na te ljude koji učestvuju u pokušaju da neke stvari isplivaju na videlo. E sad, ja opet kažem, mislim ja kažem, ja mogu samo da se pozovem na ono što je vladika rekao, da je dovoljno jedan čovek da čuva pravoslavlje i da će pravoslavlje biti očuvano. A da su velika iskušenja ljudi koji ulaze u ovu borbu, smatram da jesu velika, kao što smatram da gospodin Čvorović činom izdavanja te knjige i nakon toga gostovanja u pojedinim emisijama, otvorenog naravno karaktera, koje su spremne da prime i takve goste, a da se ne ogreša uređivačku politiku, kao i slučaj gospodina Miloja, jesu zapravo činjenice. Hoću kažem, to su činjenice koje zbunjuju, ali mislim da je dobro. Da je dobro to što radi. Mislim da su samim tim prihvatili jedan ogroman teret na koji većina ljudi ne bi bila spremna. Čak i oni koji su glasnogovornici očuvanja pravoslavlja, glasnogovornici očuvanja srpskih vrednosti, nacionalnih vrednosti, jer ovdje suština nije ni samo crkva, nije ni samo vladika, možda čak nije ni samo monaštvo. Ovdje imamo jedan proces rasrbljivanja. Dakle, imamo jednu državu koja puca po svim šavovima, a o čemu mi zapravo ne znamo ništa ili ne želimo da saznamo. U takvim okolnostima svako onaj ko bude pokušao da na ovaj ili onaj način ukaže da uloga, evo konkretno u slučaju uloga Srpske pravoslavne crkve je velika i iskušenja su velika i ovo nisu trenutne i ovo nije jedini put u pravoslavlju da se desi ovako nešto, da se poljulja, a najmanje najava dolaska pape, najava ekumenizma i tako dalje, dakle ekumenizam je pojava od juče, ali mislim da ne treba zaboraviti i mislim da se negdje neće zaboraviti da je SPC zapravo kao jedinitelj sa prostora bivše Jugoslavije jedina u stanju da nadiđe omrazu i ujedini narod u jednoj veri. Utoliko smatram da je doprinos njihov veliki. Ali isto i kontekst. Znači, ne možemo se ograničiti na jednu pojavu, ne možemo se ograničiti na jedan slučaj, na jedno saopštenje sinode ili jednu reakciju nekog monaha. Dakle, mislim da je kontekst mnogo, mnogo, mnogo širi nego što je to ovako pojavno izgleda, ili ako izvučemo taj neki segment, mi ga možemo analizirati kao pozitivan ili negativan, ali suština je, mislim, da je jedno rušenje institucija koje je krenulo je od vojske, došli smo do crkve, dakle, da je to zapravo neki širi kontekst.
A nekako u okviru tog konteksta, a čini se van javnosti ili nekako u tišini, dešava se to preseljenje monaštva sa Kosova i Metohije. Kakve su vaše informacije o tome? apel koji sam pomenula na početku emisije upravo govori o velikom broju monaha i monahinja koji traže neko svoje novo utočište i neki svoj novi krov nad glavom.
Znate šta, nije to jedini apel. U momentu kad je vladika, dakle kad je taj sinod zasedao, pojavio se jedan apel i intelektualaca, jel tako, koji su stavili svoj potpis, i to ne pričam samo o zvaničnim aktima, ja mogu da kažem i za ove potpise koji su skupljani ispred Patrijaršije na punktovima po raznim gradovima, gde je skupljeno preko 15.000 potpise. Dakle, preko 15.000 ljudi, od toga ne znam koliko monaha sa Kosova i Metohije, intelektualaca, svako negde eminentan u nekoj svojoj oblasti, stavio je potpis za vraćanje. Kako je monasima, ne znam, ali one monahe koje sam ja imala prilike da vidim, mislim da su jako čvrsti u svojoj odluci i mislim da su oni to shvatili zapravo kao put kojim oni moraju prokoračiti. A i opet kažem, ono što njih navodi, koliko ja znam, ja se opet ograđujem, nadam se da ćete imati prilike njih da ugostite, dakle, nije samo hodanje za Artemijem, niti vladikom Artemijem, niti sleđenje njegovih stopa. Dakle, ono što je njih pogodilo, to jeste oduzimanje prava na duhovnog oca, prvo. Ali drugo, većina tih monaha koji su napustili te manastire, ti manastiri, ne znam da ste imali prilike da vidite, to su omeđani sa žicama, svojnicima i tako dalje, to su, dakle, manastiri u kojima je najmanje ugodno biti. Imamo toliko manastira u Srbiji, imamo najviše monaštva na Kosovu. Ja mislim da ta činjenica isto tako mnogo govori. Otkud tako u takvim uslovima? Imali ste slučaj, recimo, 99. godine, da je monah u Crne Reke, da su Šiptari odsekli glavu. Jel tako? To je kasnije kanonizovan Sveti Hariton. Dakle, to su neke situacije s kojima su se ti ljudi suočavali. Dakle, da li je ta situacija, da li je situacija kad iguman jednog manastira legao na put i zabranio svojoj pravoslavnoj pastvi, ne zabranio, ali ih molio, zapomagao da ne napuštaju svoja vekovna ognjišta. Dakle, to je jedna priča. I onda, s druge strane, imamo odlivanje tog monaštva. Nemoguće. Znate, kad kažu, oni su krenuli, ne znam, za stopama vladike, oni su, ne, njih sigurno ne očekuje nikakav konformizam. Pa se da kažemo da je to neka njihova ideja vodilja, oni napuštaju. U protivnom, oni ne bi toliko godina proveli u oni, što ja kažem, srpskoj gazi, kako je sad trenutno, kako je sad stanje na Kosovu. E sad, kako njima, kažem vam, imam utisak da su svi jako čvrsti u svojoj odluci, da ne mogu se pomire sa tim da su izgubili duhovnog oca sa kojima, dakle, vladika je proveo 33 godine, pojedini crnorečani skoro 3 decenije, da te služiti u jednim zidinama, ne znam koje veličine, pored nekog ćivota ili što je nama potpuno, jeli, s neke svetovne tačke gledišta nezamislivo, a to su godine u pitanju koje, oni imaju posebne jedinice merenja, jeli, tako da, kako se zove, hoću da kažem, jako im je teško, verovatno, zbog toga, krenuli jesu za vladikom, ne da bi sledili vladiku verujući u kult vladike što se pripisuje, ne. Oni se tu zalažu i za širi kontekst, a to je borba protiv ekumenizma. Onog momenta, dakle, i gospodin Čvorović je pominjao, ja mislim i gospodin Miloje, dakle, da imamo neko služenje po starom i služenje po novom. Većina naroda nije upućena u to, ali mislim da polako kreće to informisanje ljudi o čemu se radi.
U tom informisanju ljudi o čemu se radi, nekako i mi u ovoj emisiji pokušavamo bar koliko toliko da damo doprinos. Ja vam zahvaljujem što ste bili gost danas u emisiji Demokratski bez muke. Podsjetit ću naše slušatelje, sa nama je bila Nataša Jovanović, a moje ime je Dušanka Petrović, ali nemam drugog načina da završim ovu emisiju sem da upravo iz ovog intervjua citiram rečenicu vladike Artemija koji kaže: Gospod u Evanđelju kaže: po plodovima njihovim poznaćete ih. Plodovi takvog rada su očigledni i vidljivi na svakom koraku, a gorki su i u životu srpske crkve i u životu srpskog naroda. Kakve plodove će doneti najnoviji čin uklanjanja vladike Artemija, vreme će pokazati.